Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Еврозум. Беларусь у европейском фокусе.
Вітаем усіх, з вами Олег Барсевич і Мара Нальшанская. У бліжэйшую гадзіну у праграме Еўразум пра самае важнае з Беларусі і свету. І сёння нас чакаюць наступныя тэмы. У Віцебску пачаўся працэс над Андрэем Гайдуковым, якога вінавацяць у здрадзе радзімае.
Многа высілкаў кладзецца на нармалізацыю адносін з Захадам, і натуральна, што чарговы судовы палітычны працэс ён гэтага не садзейнічае.
У Грэцыі з-за крызісу закрылі дзяржаўнае радыё і тэлебачанне.
ІРТ з'яўляецца ўнікальным прыкладам адсутнасці празрыстасці і марнатраўства. Гэты тэлеканал каштуе ў 3-7 разоў больш, чым іншыя, а персанал абыходзіцца ў 4-6 разоў даражэй. Пры гэтым аўдыторыя складае каля паловы сярэдняй аўдыторыі прыватнага канала.
У бліжэйшую гадзіну пра тое, як выглядалі выпускныя балі, якія адгучалі па ўсёй Беларусі.
Еўрапейскае радыё для Беларусі.
І да першай навіны сённяшняга Еўразума, сябры, ў Віцебску за зачыненымі дзвярыма пачаўся суд над нібыта шпіёнам Гайдуковым. Інфармацыі з працэсу вобмаль трапіць у залу судовага паседжання не здолелі не толькі журналісты, але і праваабаронцы ды актывісты апазіцыі, а таксама сваякі Андрэя.
Моладзевая актывіст з Наваполацку, аднак, здолеў перадаць на волю лісту, якім пералічвае высунутыя супраць сябе абвінавачанні. Згодна з імі, Гайдукоў пагражаў нацыянальнай бяспецы, шукаючы грошы ў фондзе амбасады ЗША, ды заклікаў да кропкавых санкцый.
Болей на тэму з Дмітра Лукашука.
Пра тое, што суд над Андрэем Гайдуковым, які распачаўся 12 чэрвеня, не пусцяць нікога, Еўрарадыё паведамілі ў сектары па крымінальных справах Віцебскага абласнога суда.
Пастанаўленне назначэння судзебнага разбірацельства ізначальна прадусматрывала вядзенне працэсу ў закрытым судзебным заседанні.
За здраду радзіме аператару Наваполацкага нафтаперапрацоўчага завода «Нафтан» пагражае ад 7 да 15 гадоў турмы. Як вынікае з ліста так званага шпіёна, абвінавачваюць яго ў навязванні Рэспублікі Беларусь палітычнага курсу, які не адпавядае яе нацыянальным інтарэсам. Такія фармулёўкі можна лёгка прычапіць любому апаненту ўлады, абураецца лідар грамадзянскай кампаніі «Гавары праўду» Уладзімір Някляеў.
Это універсальная, можна сказаць, схема, па якой можна пераследаваць любога апанента ўлады.
Не толькі апанентам, але ўвогуле любому, за выключэннем аднаго грамадзяніну краіны, удакладняе старшыня АГП Анатолія Бецька, і здзіўляецца, чаму ўлады пайшлі на раскрутку справы Гайдукова ў такі нязручны час.
Многа высілкаў кладзецца на нармалізацыю адносін з Захадам, і натуральна, што чарговы судовы палітычны працэс, ён гэтага не садзейнічае.
У адрозненне ад палітыкаў, праваабаронцы, якія раней адмовілі Гайдукову ў статусе палізняволенага, працягваюць асцярожнічаць.
Прэцэдэнт можа быць дастатычна важным, і то, якім образам развіваецца судебная практыка па даной катэгорыі дзел, должно з'яўляцца прадметам абвяснай абеспакоенасці.
Разважае кіраўнік цэнтра прававой трансфармацыі Алена Танкачова, а юрыст Павел Сапелка прыгадвае, як у 2011 годзе рабіў аналіз падрыхтаваных змен у крымінальны кодэкс.
У гэтым аналітычным заключэнні мы ставілі вопрос о том, што ці змяненні, якія былі внесены в уголовны кодэкс і существенна расшырыўшы понятие смены родине, они уже тогда, в общем-то, нам казались возможным инструментом привлечения к уголовной ответственности просто за общественную активность. Жизнь в дальнейшем показала нашу правоту.
На думку Владимира Некляева, справа Гайдукова у любым выпадку завершится присудом. Спецслужбы просто не могут признаться у помылцы. Анатолий Лебедько на фоне гульни официйного Минска с Евросоюзом не берется предсказать выник этой шпионской справы. Права абаронцы і юрысты ўвогуле ухіляюцца ад любых прагнозаў. Дмітрий Лукашук, Еўрарадыё.
Тым часам рэакцыі на працэс Злучаных Штатаў, у працы з якімі ўласна абвінавачваецца Гайдукоў, не чуваць. Еўропа таксама маўчыць, аднак да справы прыглядаецца. Сёння сярод тых, каго не пусцілі на працэс, быў прадстаўнік Еўракамісіі Рудольф Рэшар.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Пакуль праваахоўныя органы Беларусі праз сілу вылоўліваюць шпіёнаў, ліхаманіць айчынную эканоміку. Гэта на чарговай нарадзе прызнаў Александр Лукашэнка і запатрабаваў значнай разгрузкі складоў беларускіх прадпрыемстваў.
Мы ўжо распавядалі пра 1000 адзінак непрададзенай тэхнікі, якая пакрываецца пылам у дварах МАЗа і МТЗ. Аднак праблема шырэйшая і тычыцца не толькі нашых аўтагігантаў.
Томас Авіш вырашыў дазнацца, як прадпрыемствы будуць выконваць загад кіраўніка дзяржавы. Ёй слова.
Еўрарадыё даведалася, ці можна купіць два камбайны па кошце аднаго ва ўмовах загружанасці складоў, а таксама як прадпрыемствы збіраюцца гэтыя склады разгружаць. Пасля нарады ў кіраўніка краіны з заводам далі заданне склады разгрузіць да 1 студзеня наступнага года. Пад агонь падпалі ў першую чаргу прамысловыя прадпрыемствы і нават прадпрыемствы лёгкай прамысловасці. Усе кіраўнікі шчыра абяцаюць склады разгрузіць. Паводле дадзеных Белстата на складах назбіралася амаль 10 тысяч трактароў, таму тэлефаную на Мінскі трактарны завод. Але кіраўніцтва МТЗ прападае на паседжаннях і інфармацыі няма. Шклоўскай папяровай фабрыцы «Спартак» у папрок паставілі адсутнасць іх прадукцыі на паліцах крамаў.
Прадукцыя имеет место в данный момент на складах, так как торговля не совсем выбирает те запланированные объемы, которые им доведены. Если взять, к примеру, центральный универмаг Могилевский, за 5 месяцев он взял всего лишь 2000. Крупные торги берут вообще по чуть-чуть, им более выгодно, скорее всего, брать по импорту.
Разважаюць на фабрыцы, цяпер тут збіраюцца аддаваць прадукцыю па зніжках.
Мы вроде і скидку даем, там, допустим, 20%, а они на эту же скидку еще плюс 30% своих накрутят.
На фабриках «Камволь» и «Сукно» свою продукцию пропоновывают купить навод корреспонденты Еврорадио.
Вы можете в нашем фирменном магазине, быть рекомендуете нас кому-либо, значит, приехать и посмотреть, то есть там цена вообще смешная просто.
На «Сукне» кажут, что великие складские запасы – это стратегичный крок.
В случае, когда прилетает или крупный контрагент, на складе сегодня, условно говоря, лежит 20 тысяч единиц. И он раз и покупает 18 тысяч.
Кіраўнік Белдзяржхаршпрама Александр Забела абяцае прэзідэнту, што прадукцыя іх прадпрыемства «Цукар» і «Алкаголь» будзе рэалізавана цягам некалькіх месяцаў. У прэс-службе канцэрна адзначаюць, што складскія запасы сапраўды ёсць. І хоць, да прыкладу, алкагольную і безалкагольную прадукцыю зараз будуць прадаваць на ура, бо сезон, дык на цукеркі сезон даўно прайшоў. Наўгом Сельмашы адразу кажуць, што іх прадукцыя таксама сезонная.
У нас сезонная прадукцыя, в отличие от маза. Маза там, в принципе, в любое время года покупает, а у нас вот ближе к уборочному сезону.
Для даведкі самы папулярны камбайн «Гомсельмаша» Палесі каштуе 1,5 мільярда рублёў. Прадаюць у лізінг і зніжаць кошты не збіраюцца, але абяцаюць, што нейкія ільготы будуць. Пытаюся пра ільготы, мо два камбайны можна будзе купіць па кошце аднаго для пастаянных пакупнікоў, але «Гомсельмаш» з такой прапановай не згодны.
Определённы процент рентабельнасці он все равно есть. Убыток мы прадаваць, как вчера было сказано, про маз мы не будем.
Тамара Савіч, Еўрарадыё.
Дарэчы, вядомы нямецкі філосаф Карл Маркс называў крызіс перавытворчасці адной з тыповых з'яваў капіталістычнай эканомікі. Аднак дзіўным чынам у апошнія паўстагоддзя ў яе часцей трапляла не Еўропа ў гэты крызіс і не заходняя краіна агулам, а краіны, якія спрабавалі жыць паводле тэорыі таго самага Маркса, напрыклад, СССР. У сучаснай Беларусі ад савецкай ідэалогіі таксама цалкам не адмовіліся, у тым ліку ў эканоміцы, таму гэтая недарэчнасць тычыцца і нас.
Тэмой суў камунізму працягнем у навінах з Еўропы, сёння між іншага ў іх пра тое, за колькі ў Лондоне прадалі тэлеграму Леніна.
Еўразум. 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 Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
Еўранавіны на Еўрарадыё. Турецкі прэм'ер абвінаваціў замежныя СМІ ў дэзінфармацыі. У Турцыі ўзмацніліся акцыі пратэсту за таго, што замежныя СМІ і вэб-сайты ў інтэрнэце прадстаўляюць грамадскасці ілжывыя звесткі аб сітуацыі ў краіне, паведаміў у аўторак кіраўнік турэцкага ўраду. Замежныя СМІ сістэматычна дэзінфармуюць грамадскасці і дзейнічаюць са злым намерам. Па гэтай прычыне акцыі пратэсту набылі большы маштаб, кажа турэцкі прэм'ер. Як паведамляе Інтэрфакс, прэм'ер-міністр падкрэсліў, што ў выніку пратэстаў пад пагрозай апынулася эканоміка краіны. Германія не хапае мяшкоў з пяском для барацьбы з паводкай. Паўночныя раёны Германіі працягваюць змагацца з моцнай паводкай. Для барацьбы са стыхіяй мясцовым жыхарам ужо не хапае мяшкоў з пяском, якімі ўмацоўваюць дамбы. Пра гэта паведамляюць нямецкія СМІ. Найбуйнейшая нямецкая фірма-пастаўшчык мяшкоў з пяском паведаміла, што яе склады, на якіх да пачатку паводкі знаходзілася 4 мільёны мяшкоў, пустыя. Цяпер нямецкія ратавальнікі атрымліваюць мяшкі з Даніі, Нідэрландаў, Бельгіі ды Францыі. Незалежность Косово признала 100 краин свету. Сотой державой стал Йемен. Про гэта вечером 11 червеня у своим твиттере написал керовник Министерства замежных справ Косово Энвер Хаджаев. По его словах, он говорил с керовником МЗС Йемена, який официально подтвердил незалежность Республики Косово. Еще у 2008 году Косово в однобаковом порядке обвестило свою незалежность от Сербии. А у 2010 году Международный суд ООН в Гаазе вынес заключение, в яким сказано про то, что декларация об незалежности Косово не суперечит нормам международного права. У Лондоне за 50 тысяч фунтов продали телеграмму Ленина. У ее лидер партии большевиков поведомлял французскому социалисту Анри Жильбо про свое вертание со Швейцарии в Россию. Телеграмму продали в середу на торгах аукциона дома Кристис. Нагадаем, Владимир Ульянов Ленин вертался из эмиграции в Россию после перемоги лютовской революции. Про территорию Германии он и каля 30 его поплечников ехали у опломбованном вагоне. Как ведомо, еще протягивалась Первая сусветная война, и большевики находились на территории страны, которая была в стане войны с Россией. Тыдень Ленин уже был в Петрограде. У кастрычнику 17-го его партия здійснила державный переворот у России. Поляк здійснив акт самоспалення каля канцелярии польского премьера. Мотивы учинку мужчина не потлумачил. Про гэта Уніан поведомил пресс-секретар варшавской полиции Мариуш Мрозик. Поводле его слов, 56-годовый мужчина у тяжким стане доставлены в больницу. Як сказал пресс-секретар, он не имел с собой никаких плакатов и не потлумачил, чому он это зарабил. Юрась Висоцкий, служба информации Еврорады.
Гэта і разум сябры ў нашым далейшым праграме, між іншага пра тое, як у Грэцыі з-за крызісу закрылі дзяржаўнае радыё і тэлебачанне, а таксама пра тое, як выглядалі сёлета выпускныя балі ў беларускіх школах.
Жыві ў рытме Еўропы.
Для мікрафону Мара Нальчанская, Олег Барцевіч, і мы застаемся ў еўрапейскім кантэксце. У шматпакутнай Грэцыі адключылі дзяржаўнае тэлебачанне ды радыё. Прычынай таму фінансавы крызіс, з якім краіна змагаецца не першы год.
Журналісты пратэстуюць, а прыватныя тэлеканалы спыняюць эфір у знак салідарнасці. Дэталі драматычнага рашэння грэцкага ўраду ў сённяшнім еўрафокусе.
11 червня греческий урад спынил працу державной компании ERT, якая включала три телеканалы, радио и объединовывала 2900 супрацовников. Потлумашил решение пресс-секретарь греческого урада Симос Кидыкоглу.
ERT является уникальным прикладом отсутности прозрыстости и марнотравства. Этот телеканал каштует у 3-7 разов больше, чем иншие, а персонал обыходится у 4-6 разов дороже. При этом аудитория складает каля половы средней аудитории приватного канала.
Аналитики лечат, что решение об закрытии телекомпании було отчайною мірою ураду і проявою рашучості у пошуках способу скорочення видатків. Тим часом, після обвящення рішення об закритті, для офісу ЄРТ почали збирати супрацовники компанії, каб змагати за адміну постанови урада. Що цікаво, їх підтримала і частка приватних телеканалів, які на 5 годин замість запланованих ефірів транслювали повтори старих передач. До чайних кроків греческий урад звернувся після недавнього докладу МВФ, який викривав серйозні помилки при виводі Греції з кризису. Резонансний документ прокоментував колумніст Financial Times Вольфганг Мюнхау.
Гэта быў самы шчыры аналіз крызісу еўразоны афіцыйнымі асобамі. МВФ падрыхтаваў кароткі і цвярозы аналіз таго, што пайшло не так у грэчаскай праграме выратавання. У дакладзе таксама прысутнічае пратэст супраць палітыкі кансэнсусу.
Дарэчы, публікацыя вышэй згаданага даклада агаліла супярэчнасці паміж так званай тройкай Еўрапейскі цэнтрабанк, Еўрапейская камісія і МВФ, якая фактычна вырашае фінансавую будучыню Грэцыі, і Еўрапарламентам. З гэтай нагоды выказалася кіраўнік камітэта па эканамічных крэдытна-грашовых пытаннях Еўрапарламента Шарон Боулс.
Тройка мусіць стаць больш дэмакратычнай у плане справаздачнасці, перш за ўсё перад Еўрапейскім парламентам. Гэта немагчыма, што рашэнні, якія б'юць у самае сэрца краіны, прымаюцца без патрэбнага ўзроўню справаздачнасці.
Ці прыслухаецца тройка да гэтых рэкамендацый, невядома, тым больш, што і паміж яе ўдзельнікамі існуюць пэўныя спрэчкі. Паводле дадзеных выдання EU Observer, цалкам верагодна, што МВФ пакіне тройку, а Еўракамісія будзе публікаваць свой уласны даклад, ацэньваючы выхад Грэцыі з крызісу ў гэтым годзе. Дмітрий Кустоўскі.
Цікава, а ці закрылі б у нас БТ, ці дзяржаўнае радыё з-за крызісу?
Я думаю, что это апошнее, что, на что пошла по УЛАДа. Полиция у крамах у нас будут пустыми, а БТ будет бяшчать.
Але калі все ж отключится, абры дзяржаўнае тэлебачанне ці радыё, то не бяды. Заўжды ёсць альтернатыва.
Гэта альтернатыва вы уласна і слухаеце, гэта Еўрарадыё.
Жывы концерт, баль, салют. Або школьны спортзал, ды гарэлка ў бутэльках з-пад дарыды. Кожны з нас мае уласны успамін пра выпускны.
Аднак часы змяняюцца і, напэўна, нашае з табою уяўленне пра выпускны, Алешка, троху састарэлі.
У Беларусі празвіняў апошні званок і адгучала музыка школьнага вальсу. На адным з баляў пабываў і наш корэспандэнт Яўген Валошын.
Прычым не на простым, а на блатным, на выпускным ліцэя БДУ. Яўгену слова.
У ноч з аўторка на сераду ў школах, гімназіях і ліцэях прагучалі апошнія выпускныя вальсы. Ліцэй БДУ, напрыклад, арганізаваў для навучэнцаў жывы канцэрт і нават феерверк, які ў іншых школах забаранілі. А настаўленне са сцэны выпускнікам даваў першы намеснік міністра адукацыі Александр Жук.
Вы знаеце, што 21 век – это век інфармацыйных технологій. З другой стороны, это век, когда формируецца общество, асноўнае на знаннях.
Выступіў і Генадзь Пальчык, старшыня камісіі Палаты прадстаўнікоў по адукацыі, культуры і навуцы. Ён таксама был і дырэктар ліцэя.
На протяжении 20 лет я имел честь выступать перед выпускниками в составе педагогического коллектива нашего ліцэя. И вот сегодня статус мой изменился. Ну, а сейчас я убежден, что волнение и ответственность они усилились.
Беларусь, якая застаецца шэрай плямай на мапе балонскай сістэмы, можа пахваліцца моцнымі навукоўцамі і якаснымі дыпломамі па некаторых спецыяльнасцях. Тыя ж ліцэісты БДУ штогод выйграюць медалі і нават гран-пры на міжнародных навуковых алімпіядах. Многія выпускнікі гэтай навучальнай установы раз'ехаліся па свеце і працуюць у тым ліку на карысць буйных сусветных кампаній. Але прадукаванне моцных кадраў усё не спыняецца. Можа, грамадства ведаў, пра якое кажа першы намеснік міністра адукацыі, прывядзе такі нашых маладых землякоў да здаровай нацыянальнай свядомасці, і яны будуць мець магчымасць рэалізавацца дома. Цікавімся ў ліцэістаў, што ім запомнілася падчас навучання і кім яны хочуць быць.
Раскрыліся бы ў медыцынскі інстытут.
Мы, напрыклад, адкрывалі бутэльку з віном або дрэва просто так.
У паходзе?
Так.
Адкрылі ці не?
Так.
Як вы плануеце жыць? У Беларусі, не ў Беларусі?
Увогуле планую не ў Беларусі, але першую адукацыю планую атрымаць на Беларусі.
Я раскажу пра дзень моля. Такой увлекательны дзень, когда все бегают, ищут загадки, пытаются их разгадать.
А куды паступаць будзеш?
БГУ.
Падчас жывога выпускнога канцэрта многія выкладчыкі і ліцэісты пераходзілі такі на беларускую мову. Такая ў ліцэі завядзёнка.
Усе мы ведаем, што бываюць цяжкія моманты, калі здаецца, што тое, што ты робіш, нікому не патрэбна, альбо тое, што ты робіш, ну, дастаткова добра.
Выходзіць і думка пра татальную русіфікацыю будучай навуковай эліты можа быць памылковай. Яўген Валошын, Еўрарадыё.
Дзякуем, Яўгену. А я вось, напрыклад, на сваім выпускным не быў, таму сказаць пра яго нічога не магу. А ці памятаеце, сябры, вы школьны свой баль? Пра гэта сённяшняя рубрыка «Вам слова».
Вам слова. Вам слова.
Вам слова.
Вам
слова.
Вам
слова.
Вам слова.
Задайте, калі ласка, свой школьны выпускны, вось што вам цікавага запомнілася?
У нас на выпускном пела Саша Захарик, тогда ещё школьница, а не солистка полти. А рассвет мы встречали на крыше заброшенного склада на Тростенецкой, а проснулась я потом почему-то в кофе-бэре.
Слушайте, я запомнила, что я на каблуках ещё очень плохо умела ходить, у меня были очень высокие шпильки, и мы когда назад шли с того момента, когда встречали рассвет, я помню, что я падала, потом сняла эти каблуки, несла их в руках, шла в общем, по асфальту пешком, натерла большие мозоли. Ну, такой первый опыт долгого хождения на каблуках. Было весело.
Так давно было. Я даже не помню, где он проходил. Это было всего лишь 2 года назад, а вообще не помню.
Ну, мы же первый раз напились.
Первый раз? Я вообще ничего не помню.
Выпускной был в школе, советский выпускной, ничего интересного.
Это было так давно, что вообще ничего не помню.
Узгадайте, калі ласка, свой школьный выпускный, чем ён вам наибольш запомнился?
Ну, о своем выпускном мне, к сожалению, наверное, вспомнил
вспомнить особо интересного нечего. У нас все было очень консервативно, и даже настоящие музыканты у нас не играли, а был какой-то непонятная подборка музыки из колонок. Но зато на выпускном своего брата я впервые в жизни попробовала буквально там 30 грамм водки, и первый раз в жизни ночевала не дома, поскольку больше ничего не помню.
А выпускной запомнился тем, что я была абсолютно трезвая, а все остальные мои одноклассники не совсем. А так как у нас был класс очень примерный, и не все, скажем так, умели употреблять алкоголь и в таких количествах их употребляли на выпускном, то многие не помнили, что было, но я зато все помню. И что делали остальные, тоже помню. Но это секрет.
Ленточки.
Хорошая погода.
Хорошее решение Совета министров запретить алкоголь. Отрезляет.
Это были ваши слова.
Возможно, кажучи, да, решение забаронить алкоголь. Вспоминаю годовину выпускного у Беларуси не только ты, а кто, власно, это выпускные отзначали, и все те, кто в этот день вырешает попить пиво и иншего напоя с градусом, ну, потому что не мог чего этого просто зарабить.
Знаемая гостья из одной из соседских краин Евросоюза была у шоку в Оголе, коли целый выпускный вечер, то я не ведала, что у Беларуси выпускные, не могла набыть пляшку вина у столицы, кажется, что у их, у весь город за потребы свярозости невинных выпускников не покутая.
Еврорадио. У ритме життя. У центры подей.
Коли вы являетесь сябры прихильниками гурта «Стяна», альбо вугле цікавіць беларуская рок-музыка, запрашаем на наш сайт. Менавіта брэсцкі гурт прапануе зацаніць 4 песні з новага альбому. І гэта можна зрабіць на euroradio.fm.
Чым яшчэ жыве беларускі дыс, сусветны шоу-бізнес свет у нашай адмысловая, самая музычная рубрыцы ў праграме «Еўразум».
Шоу-біз.
Вітаю! Тут навіны шоу-бізу і я, Маша Калеснікава. Брэсцкія рокеры «Сцяна» мяняюць гучанне і прапануюць ацаніць 4 новыя песні з будучага альбома пад працоўнай назвай «Новая хваля». EP 2013 можна паслухаць і спампаваць на нашым сайце euroradio.fm. Нядаўна «Сцяна» змяніла гук фірмовага саксафона на электронныя клавішныя. Плюсы зменаў у гурце тлумачыць «Еўрарадыё» прадзюсар гурта Зміцер Назаров.
Мы лічым, што гэта нам толькі на руку, таму што ў нас зараз сфарміравалась тая каманда, ідэйныя людзі, якія разумеюць, куды ім рухацца і што ім рабіць. Неяк у нас так пануе зараз творчая абстаноўка, і гэта вельмі файна. Мой альбом гэты нарадзіўся вельмі хутка і безбалезненна. Ну і гучанне стало больш сучасна і больш цікава.
Па словах Назарова, усе песні з міні-альбома ўводуць у будучую пласцінку гурта. EP, як і новы альбом, адлюстроўвае пачуцці музыкаў і падзеі, якія здараліся з гуртом цягам апошняга часу. Аднак міні-альбом уключае ў сябе і добравядомыя творы знакамітую «Калыханку» 2007 года і «Беларусь, Украіна» дуэт «Сяны» і «Украінскага ролік». Правда, у некалькі змененым варыянце. На адну з песень з альбома «Новая хваля» «Сяна» плануе зняць відэа і, натуральна, даць некалькі канцэртаў у падтрымку дыска, выхад якога запланаваны на восень. Рынга Стар напіша дзіцячую кнігу па песні «The Beatles Octopus Garden», створанай ім самім. Кніга «Сад васьмінога» выйдзе ў кастрычніку і будзе ўтрымліваць некалькі бонусаў. Сярод іх CD, на якім казку чытае сам Рынга. А таксама неапублікаваная версія «Octopus Garden», напісаная музыкам для альбома «Abbey Road». Праілюструе казку прыхільнік «The Beatles» мастак Бен Крот, вядомы сваёй працай над кнігай «Прышэльцы любяць трусы». Дарэчы, 72-гадовы Стар нярэдка бярэ ўдзел у запісанні телевизионных передач для детей, у приватности шоу «Паровозик Томас» и «Сябры». 17 вересня у Мінску выступяць «Парадайз Лост». Англійскія готык-металісты наведуць беларускую сталіцу ў межах юбілейнага туру, прысвечанага 25-годдзю творчай дзейнасці. Пра гэта паведамляе сайт «Ультра Мьюзік». За час свайго існавання каманда выдала 13 пласінак. Мінскі канцэрт «Парадайз Лост» адбудзецца ў клубе «Рэпаблік». Кошты на квіткі будуць аб'яўлены ў бліжэйшы час. По Мінску проедзе стимпанк-трамвай. Ён выправіцца ў альтэрнатыўную гісторыю сталіцы і прывязе пасажыраў на клубную вечарынку. Падчас трамвайнай вандроўкі будзе граць гурт «Верасень» і блюзавы дуэт Віталія Валошына і Дзяніса Балахонова. Таксама адбудзецца стимпанк-дэфіле, незабыўныя прыгоды і аповеды унікальнага экскурсавода. Трамвай адправіцца 16 чэрвеня у 18.00 з трамвайнага кальца на вуліцы Кастрычніцкай. Старт клубнай вечарынкі прызначаны на 20.00. Месца правядзення – ресторан «Старой Русла», вуліца Ульянаўская, 7. Гэта было тое, чым жыве шоу-бізнес свет. Заставайцеся з Еўрарадыё.
Довгочаканы концерт Ланы Дель Рей, танцы с бубнами, да и цікавостки у менских кинотеатрах. Ось у гэта сённяшняя афіша ад Лізы Кучаравай.
Афіша. Вітаю, при мікрафоні Кучаравая з афішай Еўрарадыё. Эліс, а хто така Эліс? Лана Дель Рей, вось гэта іншая справа. Лана ўпершыню ў Мінску. 12-га яе голас можна пачуць на Мінск-арэне, хоць было б круцей у філармоніі. Початка 20.00. Танцы з бубнам лайф у графіці 14-га.
Гэта пытанне даверу.
Танцы з бубнам – гэта калабарацыя культавага электроншчыка Улада Бубна з беларускімі літаратарамі. Адзіны канцэрт сезону адбудзецца 14 чэрвеня ў графіці. Разам з бубнам выступяць выбітныя беларускія паэты Вольга Гапеева, Алесь Плотка і Ярыла Пшанічны. Пачатак о 19.00. У памяць аб адным з выдатных майстроў рускага кінематографа Алексея Балабанова ў мінскіх кінатэатрах пройдуць паказы яго апошняга фільма «Я таксама хачу».
Вы куда?
Куда? За счастье!
Я тоже хачу.
11 чэрвеня ў 19.00 адбудзецца спецыяльны паказ у Доме кіно, а з 12 чэрвеня фільм можна будзе ўбачыць у кінатэатры «Москва». Магілёўскі гурт «Невма» – адзін з галоўных у беларускай альтэрнатыве 13 чэрвеня ў графіці. Пачатак о 19-й. 20 чэрвеня Земфіра нарэшце даедзе з доўгачаканым канцэртам да Варшавы. Спявачка прэзентуе свой апошні альбом «Жыць в твоей галаве» у клубе «100 дова».
Без шансов, без вариантов, без относительно именно вам. Без шансов, без вариантов.
Пачатак мерапрыемства 20.00. Больш цікавых і неверагодна цікавых мерапрыемстваў вы знойдзеце на нашай старонцы ў інтэрнэце. Еўрарадыё.фм. Пачуемся.
І гэта ўсё на сёння, сябры, ў праграме «Еўразум», якую правялі для вас Алег Барцевіч.
Дымара Нальшанская. Пакуль. Еўразум.